ngibone iqakathekile okwamagama lapho ingaphilana khona neqembu leScotland, ngoba nalo iqembu leScotland likhangelele ukuthi lingaphumelela libe sengithi yadlala e-India lapho kunemncintiswano we-World Cup okhona. Okuqakathekileyo kithi njengabezindaba yikuthi uma singathola ithuba lokuwina lekhona abathi yi-toss, sibayekele bona baqale ukungena enkundleni kabhethe thina sibe sesigcina, ngoba nxa kusagodola kunzima ukuthola ama-runs. Kodwa inangalingathi li-chief kungasinethisa ukuthi sithole ama-runs yokusingasemini. Ngakho-ke ngenye into eqakathekile okungabe kwasiphambanisa mhlawumbe nxa sikhangele ukunqotshwa esakwenziwayo yi-Sri Lanka ngesonto yokubana kube lesikhathi sokulungiselela imidlalo le. Kodwa iqembu lakithi alibuyanga ukuthi lizojwayela iy'nkundla zakoBulawayo, lidlala ne-Pakistan, ngabe babebuye bazodlalela la. Okwakhathesi i-Sri Lanka yona ibidlala imidlalo imincintiswano yabo yokuthi bakhwalifaye bebedlalela koBulawayo. Ngakho-ke besebejwayele iBulawayo ukudlula thina abaninga. Ngakho ngokunye embona ngathi ngabe usiphambanisile kodwa ithemba likhona.
Kodwa ubona ngani kuyaphumani kona?
Abadlali bethu labana okuthiwa ngama-batters esinanzelela ukuthi hayi nxa uRanza leShane Williams leCraig Evans uma bengasancedisanga isizwe abanye laba ungathi kuyabehlula. Ngenye indawo okumele siyinanzelele yena leyanto ukuba siyithuthukise. Okunye okuqakathekileyo yikubana naba abethu okuthiwa ngama-bowlers labo bangathi isizwe sakithi abadlali njengokukhangelele ukuthi bekuzakwenza. Ngoba ungakhangela lanxa lapha bekudlala khona le-Nepal ukuthi ifika 300 itshengisa ukuthi kukhona okungenziwa kuhle enkundleni lapha. Ngakho-ke yiyo enye indawo okumele siyihlolisise e-bowling yona leyana ukwenzela ukuthi sincithise imiklomelo etholwa ngamaqembu esidlala lawo.